слухаєте подкаст Громадського радіо.
Зараз з нами на прямому зв'язку Андрій Костін. Він представник України в робочій підгрупі з політичних питань тимчасової групи з врегулювання ситуації на Донбасі, глава комітету Верховної Ради з питань правової політики, партія «Слуга народу». Це перемир'я. Насправді сьогодні експерти нарахували, що вже 29 чи 30, і ми бачимо, що у першу ж добу воно було порушено. На чому базувалися надії, що це перемир'я буде іншим, ніж попередні?
Ну, я думаю, що базувалися на тому, що для того, щоб досягти ці домовленості, були неабиякі зусилля, здійснені в першу чергу з боку української делегації та політичних консультантів нормандської четвірки. Тобто це відбувалося шляхом декількох етапів переговорів. Тому надія все ж таки на те, що це перемир'я буде сталим, є. Те, що відбуваються такі поодинокі провокації, це відбувалося і раніше. І завдання наше полягає в тому, що, як правильно зазначив керівник Організації Об'єднаних Сил, верифікувати, чи це дійсно просто провокація, яка хоче, мета якої почути огонь у відповідь і після цього почати розбиратися, хто першим відкрив вогонь, або все ж таки перевірити, що це є провокація, а не така стала або принципова політика, принципове рішення з боку збройних сил нашого противника. Тому я думаю, що можемо довіряти нашим військовим і бути стриманими про всі випадки вогню з боку нашого супротивника. Ми інформуємо міжнародних як спеціальну моніторингову місію ОБСЄ, так і міжнародних партнерів. І вся ця інформація, вона збирається в таку, знаєте, копилку таких дій, які порушують або намагаються порушити перемир'я для того, щоб на політичному вже рівні шляхом переговорів все ж таки ситуацію тримати під контролем.
І сьогодні ж командувач Об'єднаних сил Володимир Кравченко так само на брифінгу сказав, що рішення про відкриття вогню з української сторони в разі загрози життю ухвалюватимуть командири на позиціях. І так само це відбуватиметься, якщо є загроза життю або якщо є наступальні дії. Тут складна історія з наступальними діями. Моє питання до вас насправді полягає в тому, що є право на самооборону, так, юридично визначено для української сторони і для будь-якої іншої сторони в таких випадках. І є рішення домовленості на рівні політичному про дисциплінарну відповідальність. Що тут робити? Ну, тобто, я собі не можу уявити командира, якщо є думка з одного боку про дисциплінарну відповідальність, тому що є такі політичні домовленості, і вони готові їх дотримуватися, так? А з іншого боку, може бути ризикова ситуація, яка може називатись так, як наступальні дії.
Якщо військове керівництво дійде висновку, що відбуваються або наступальні дії, або відбувається вогонь, який може становити реальну загрозу життю наших військових і життю наших громадян, то вони вправі застосовувати вогонь у відповідь для того, щоб захистити наших військових. Тобто ніхто не заперечує право України на самооборону, чи яке гарантовано резолюцією Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.
Сьогодні Дмитрій Пісков, речник президента Путіна, знову ж таки сказав про те, що Росія не може бути стороною конфлікту, не може нести відповідальність і так далі. Ну, тобто, насправді ця риторика, вона не нова. Тим часом ви кажете про те, що українська сторона інформує наших партнерів про порушення перемир'я. Ну, ви сказали дуже акуратно, наш противник, президент казав, та сторона. В цій ситуації ви інформуєте про кого? Тобто, там йдеться десь про Росію і про її політичну чи іншу відповідальність у цій ситуації?
Це інформування відбувається на рівні військового керівництва і відбувається через спеціальну моніторингову місію ОБСЄ. Тому я думаю, що за деталями цього процесу краще звернутися до наших військових. Щодо позиції Російської Федерації, яка озвучена паном Пісковим, ну, ми завжди її чуємо, і я думаю, що ця риторика більше для внутрішнього споживання громадян Російської Федерації.
Чи можна говорити про про політичну відповідальність Росії уже, оскільки було порушено перемир'я, ймовірно, про санкції і так далі? Ну, тобто це ж теж передбачено міжнародним законодавством в тому числі.
Ну, санкції вже, багаторівні санкції по відношенню до Російської Федерації вже існують. І питання, чи посилювати режим санкцій буде прийматися на політичному рівні нашими міжнародними партнерами з урахуванням всіх подій, які будуть відбуватися. Я маю все ж таки надію, що в режимі таких контактів буде дотримана тиша, тому що, ще раз повторюсь, дуже багато зусиль було докладено для того, щоб це сталося. Якщо ж будуть постійні провокації по відношенню до українських військових, то я думаю, що на політичному рівні будуть можливо прийняття якихось рішень по відношенню до Російської Федерації.
Пане Андрію, ще одне запитання. Сьогодні президент України Володимир Зеленський в розмові з президентом Путіним говорив про необхідність підписати перемир'я на рівні Нормандської четвірки. Попередньо про це йшлося в рамках оцих кількох раундів переговорів про Нормандську четвірку і про можливість підписати таке перемир'я?
Ну, враховуючи, що питання перемир'я обговорювалося не тільки на форматі тристоронньої контактної групи, але і в форматі політичних радників, лідерів Нормандської четвірки, то я думаю, що така домовленість на рівні лідерів Нормандської четвірки, вона би була, ну, слугувала би все ж таки більшій впевненості в тому, що цей режим тиші буде сталим і постійним.
Дякую вам за те, що включилися сьогодні і прокоментували нам перший день, пов'язаний з перемир'ям, який, як ми бачимо, все-таки було порушення сьогодні. Це був Андрій Костін, представник України в робочій підгрупі з політичних питань тимчасової групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Він так само голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики і представник партії фракції «Слуга народу».
Драйв-тайм з Тетяною Трощинською.
Олекса Акіан з нами далі на зв'язку, політичний експерт. Вітаю вас. Можливо, ви чули фрагмент, хвостик, частину нашої розмови з Андрієм Костіним, представником України в робочій підгрупі з політичних питань. Ну, обережно і дипломатично висловлювався пан Андрій, це, звісно, можна зрозуміти, з урахуванням того, що він є учасником переговорів, в тому числі в мінському форматі. Тим не менше, я запитаю вас як політичного експерта, з урахуванням того, що перемир'я було порушено буквально ж у першу добу, що, власне, відбувалося і в попередні рази, чи повинен з вашої точки зору був сьогодні президент Володимир Зеленський у якийсь спосіб відреагувати, ну так, ще для внутрішнього, так би мовити, аудиторії в Україні? Я маю на увазі не лише повідомленням про розмову з президентом Володимиром Путіним.
Ну, я думаю, що поки що говорити про реакцію президента зарано, хоча офісу президента варто було б певне комюніке випустити. Тим паче, що останній інфопривід від них це серйозне по цій темі, це якраз спілкування з Путіним. Тому тут залишилась певна така трикрапка, яку потрібно було б закрити. У випадку з порушенням, очевидно, що мають реагувати військові. Все ж таки це військова тема, і тут президенту на сьогодні перебирати на себе трибуну було би некоректно. Скоріше, він має виходити з більш змістовними речами, ніж коментувати просто провокації. Тим паче, що поки що перемир'я ще не зірвано, хоча ми бачимо, що все до того прямує. І, направду, вся ця ситуація, вона для України мала, скажімо, дуже позитивний сценарій. Це якби перемир'я дійсно дотримувалося б, і ми розуміємо, що це б війну не завершило, перевело б її форми, її в інші форми, але принаймні би рятувало б життя, як військових, так і цивільних, тому що все одно лінія зіткнення не змінюється, баланс сил не змінюється. А, скажімо, мінімально позитивний сценарій для України – це, якщо зривається це перемир'я, і тоді ми отримаємо додаткові аргументи для того, щоб парувати будь-які спроби на західних країнах зняти санкції стосовно Російської Федерації, аби їх послабити, і навпаки отримаємо додаткові аргументи стосовно тиску на Російську Федерацію для того, щоб вона таки дотримувалася Мінська. По-перше, ми бачимо, що тоді Росія підтверджує фактично діями своїми, саботажем, підтверджує, що вони не віддані миру і не готові завершувати війну. І це лише для них лицемірство і риторика апелювання до Мінська. А друге, ми можемо використовувати фактор недієздатності СЦКК у форматі, коли з Ітеля вийшла Російська Федерація, і домагатися або її повернення, або її відповідальності за те, що вони вийшли з Ітеля, оскільки ми бачимо, що окупаційні адміністрації Луганська і Донецька, не дивлячись на свої гарантії дотримання припинення вогню, тим не менше не дієздатні виконати власні ж гарантії і контролювати це. Себто вони в СЦКК є недієздатними і не самодостатніми для того, щоб воно діяло.
Ну, ми вживаємо слово все-таки порушення, так теж намагаємося акуратніше не говорити слово зірвано, але порушення це є очевидний факт, який підтвердив командувач об'єднаних сил, який сьогодні вийшов на брифінг.
Абсолютно вірно.
Так, тобто ж коментарі так чи інакше були. У мене ще запитання стосовно очікувань від перемир'я. Було таке, знаєте, в мене таке враження, що таке емоційне нагнітання, позитивне очікування великого, а насправді от ми бачимо, що в першу добу провокації з'являються як традиційно. Було ви це відчуття? Таких більших очікувань, ніж звично?
Звісно, було. І я думаю, що це провокувалося декількома речами. Перш за все, на сьогодні це перемир'я готувалося набагато ретельніше. Воно готувалося і в рамках нормандського, і в рамках мінського формату, тобто в нормандському форматі політичних радників. Узгоджувалося, це були і візити, і в Париж, і в Берлін. І ми бачимо, що навколо цього вдалося збудувати доволі серйозну коаліцію між Україною, Німеччиною і Францією, і в позиціях, і в підтримці того ще раз. Два емоційна складова. Для Зеленського це емоційне питання персональне. Ми ж бачимо, що якщо сказати його ідеологічну рамку, то я б назвав би, що він такий гіпергуманіст по своїй натурі. І третій фактор – це безпрецедентні підготовки всередині. Була запущена і вертикаль додатково серед офіцерів ВСУ, які було поручено контролювати дотримання припинення вогню, як фіксувати порушення з того боку, так і з нашого боку бути очима і вухами військово-політичного командування. Також було додано туди снайперську зброю, виведення військ з населених пунктів, неможливість звідтіля використання. Себто багато різних аспектів, зокрема і механізм координації і контролю, чи не вперше, за дотриманням припинення вогню, у разі, якщо будуть окремі провокації, для того, щоб вони не зірвали в цілому цей процес. Це дійсно безпрецедентно, до цього цього не було. Тому я думаю, що і таке ставлення було. Хоча в цьому, звісно, комунікаційний провал, мені здається, діючої влади, тому що розкачування великих очікувань потім може викликати пропорційне розчарування.
Олексій Океан, політичний експерт, з нами на прямому зв'язку. Інша тема, але вона пов'язана так само з і попередньою темою, в тому числі, тому що ну все це комплексні події, які відбуваються в Україні і навколо України. Сьогоднішні свіжі опитування соціологічної групи «Рейтинг», пов'язані з соціально-політичними настроями. Там є різні, зараз якщо встигнемо, то ще трошки поговоримо так само і про лідерів, і про партії, і про рівень довіри. Але я хочу сказати тут про деякі речі, пов'язані з сприйняттям економічної кризи, так от опитані українські громадяни кажуть про те, що криза, більшість кажуть, що погіршилася їхня економічна ситуація або сприйняття кризи. От 60% вважають, що економічне становище в Україні погіршилося, і лише 8 помітили покращення. Так от цікаво, що серед причин, яку вважають, називають українські громадяни, війна на Донбасі посідає таке дуже незначне місце, низько серед причин. На першому місці це некомпетентність влади, і на другому коронавірус. Що це може означати?
Це означає те, що ми потихеньку перетворюємось в класичну медіакратію, де що показують по телевізору, визначає, зокрема, і суспільні настрої населення, і те, кого вони звинувачують в тих чи інших бідах. Тому що фактично, якщо ми подивимось, проаналізуємо дискурс, а мені доводилось нещодавно це робити, і контент зробимо, то ми побачимо, які ключові наративи присутні сьогодні в медіапросторі. Фактично, вони якраз і стосуються наративу про некомпетентну владу, наративів про коронавірус. І, відповідно, вони витіснили просто собою війну. Я би не сказав би, що це відображає в реальності ставлення суспільства до ситуації стали. Я б сказав би, що це ситуативна реакція, яка показує нам, скажімо, наскільки висока роль медіа в формуванні суспільної думки.
І, напевно ж, в цьому ж напрямку можна подлумачити цифри довіри, от, зокрема, дуже високі цифри довіри у політиків, які, ну, є парламентськими політиками, але, в принципі, таких уже аж рішень, як президент, напевно, не ухвалюють, тому що от на одному рівні довіра до Юлії Тимошенко 20%, 19% до Петра Порошенка, і при цьому, ну, трошки вище Юрія Бойка, традиційно ми вже це обговорювали, 27% до Володимира Гройсмана, наприклад, так? Ну, до президента зберігається 41% рейтинг довіри. Тобто, я так думаю, що медійні персонажі чи люди, які є впізнаваними, вони так само потрапляють у ці рейтинги? Це теж щось таке?
Звісно, бачимо, що Зеленський утримує лідерство, але також абсолютно ви праві, медійні персонажі, вони присутні в першій п'ятірці. Саме тому, що їх показують ці фіти, саме тому, що їх люди бачать. Більш того, ми ж розуміємо, що присутні в опитуванні виключно політики. Якби там поставили поруч інших медійних постатей, які не асоціюються в суспільстві з політикою, то цілком вирогідно, що сьогоднішні топ-політики виглядали би з точки зору довіри карликами на фоні інших не менш гучних прізвищ, але з інших царин.
Але ж, я сподіваюся, розуміє наша аудиторія, що є трошечки така відмінність між людьми, які ухвалюють рішення, в тому числі політичні, економічні, і медійними персонажами, яких просто вони часто бачать по телевізору, які, можливо, гарно співають, танцюють, і вони їм просто подобаються.
Ну, або майстри розмовного жанру, оскільки, якщо ми говоримо про ток-шоу політичні, то, скоріше, в нас це перетворилося не в політичне мистецтво, не в мистецтво управління, а в мистецтво володіння вправністю мови і палити дієсловом. Дійсно, якщо ми подивимось, там вже не присутні олігархи, там вже не присутні дійсні власники медіа і інших економічних ресурсів, які на сьогоднішній день багато в чому впливають на порядок денний і формують його, і, відповідно, політики на нього реагують або виступають агентами, які його просувають виключно. Тому і рівень довіри в цьому випадку – це не стільки про довіру, скільки про те, кому симпатизують люди. У нас взагалі політичні вподобання з ідеологічних чи з квазі-ідеологічних перетворилися скоріше на вболівальницький синдром. От хто подобається, тому довіряю. І відповідно будь-який факт, будь-яку інформацію сприймають виключно через призму вподобання до того чи іншого політика, навіть не політичної сили.
Оскільки ми вже говоримо про медійних персонажів і учасників ток-шоу, які вміють там зажигати словом і глаголом, так, то, напевно, варто поговорити тут про вплив на місцеві вибори. От що ви думаєте якраз про це? Як це може впливати на місцеві вибори? Тому що, наприклад, якщо подивитися, як тут київська кампанія, вона фактично юридично не стартувала, але ми бачимо, що зовнішня реклама вже з'явилася. І ми бачимо, що там медійні персонажі не пасуть задніх, скажімо так.
А тут дуже цікава річ, я інше дослідження нещодавно вивчав, ми робили, і там з'явився такий, навіть у нас одного з дослідників, термін як локалізм. Тому що, направду, якщо говорити про те, що бентежить людей, то здебільшого на сьогоднішній день всі бентеги схлопнулися до місця їх проживання, до певної локальної спільноти. А багато в чому це скажімо, розчарованість в цілому в політикумі, зневіра, тощо штовхають до цього. Але тим не менше і місцеві вибори вони будуть це посилювати. І таким чином великі медійні проекти і присутність на першій кнопці телевізора, вона буде грати свою роль, вона буде знаковою, але вона не буде вирішальною. Направду, на місцевому рівні у нас зараз буде протистояння більше між старою і новою кров'ю. І всі ті політичні бренди, які присутні на політичній арені сьогодні, вони будуть заручниками, скажімо, або суб'єктами, або об'єктами цієї боротьби. Коли їм прийдеться співпрацювати або з крепкими хазяйственниками, представниками системної політики, які там десятиліттями власники заводів-пароходів, або з новою контрелітою, яка формується з лав ветеранів, волонтерів, місцевих активістів, соціального бізнесу тощо, які після приходу до влади Зеленського і партії «Слуга народу», яка, скажімо, стала контрполітичною, тепер думають, а чого би нам не спробувати? Якщо Зеленський став президентом, то чому я не можу стати мером? Чому ми не можемо піти до місцевої ради і взяти владу в свої руки? І таким чином, фактично, там буде оцей конфлікт. Тому фактор телевізору, він буде грати свою роль, але не буде настільки впливовим, як це було раніше.
І якщо повернутися до цього рейтингу, який я згадала, опитування соціологічної групи «Рейтинг», то тут, якби парламентські вибори проводилися наступної неділі, серед усіх, ну, чотири лідери беззаперечних, «Слуга народу», «Опозиційна платформа», «Європейська солідарність» і «Батьківщина», які так добре стоять на ногах, скажімо так, у симпатіях на сьогодні, але от підтягуються з 2-3% «Радикальна партія», «Сила і честь», «Партія Шарія», «Свобода». Цікаво, що «Голос» 1,8% і зіпсував би бюлетень або проголосував би проти всіх 2%. Тобто 2% на більше навіть тих, хто зіпсував би бюлетень, ніж проголосував би за партію «Голос». У чому тут феномен?
Ну, направду, давайте трішки коректність методологічно внесемо, тому що там, якщо взяти статистичну похибку, то, мабуть, всі, хто нижче смішка, можливо, і його навіть, вони потрапляють на один щабель, тому що там між ними різниця менше, ніж статистична похибка. Тому невідомо, чи більше за Вакарчука проголосували би, чи більше зіпсували би бюлетень. В будь-якому разі ця ситуація, вона показує нам, що суспільні вподобання особливо не змінилися за цей час, по-перше. По-друге, ми бачимо, що альтернативи до діючої влади не з'являються в їх же ніші. Себто всі друге, третє, четверте місце зберігають свій рейтинг плюс-мінус і свою низьку електоральну стелю, яка залишалася. Себто голосування сьогодні відбувається по принципу безальтернативності. Вибирати з того, що є, і Зеленський, відпозиціонуючись від Медведчука по один бік і Бойка, і від Порошенка по інший бік, до сих пір зберігає свого центристського виборця. Тому цілком вірогідно, що на найближчий час, не дивлячись на падіння оптимізму в суспільстві, рівня довіри, то що все одно рейтинги будуть залишатися плюс-мінус однаковими. Тому що довіра – це свідчиський конь в свідчиському вакуумі, а рейтинги – це по відношенню до інших гравців. А тут все ж таки антирейтинги грають свою роль. І друге, і третє, і четверте місце зберігають лідерство в антирейтингах. Перш за все Порошенко і Медведчук. Тому Зеленському в цьому випадку краще за все просто не робити помилок, і тоді він залишається при своїх.
Ну, ще дві хвилиночки буквально залишається. Інше хотіла запитати, але за не робити помилок зачеплюся, бо цікаво дуже. А помилок для кого? Тому що частина суспільства все одно скаже, все погано, влада некомпетентна. Інша частина скаже, що ми дуже любимо Володимира Зеленського, бо ми його вже останні 10 років любимо, як актора.
Ви абсолютно праві, не в бріф, а в око. А до центристської частини суспільства, тому що саме там згуртувався виборець Зеленського. Ми бачимо, що його рейтинги застигли рівно на тих самих цифрах, з якими він прийшов до першого туру. Себто в нього сформувалося електоральне ядро. Якщо його описувати територіально, то побачимо, що воно більш згуртовано в центральній Україні. Якщо мовно, то це люди, для яких українська мова є політичним ідентифікатором, але вони в побуті скоріше білінгви, ніж мономовні. Якщо релігійно, то це люди абсолютно різних конфесій, але не воцерковлені. Це, скажімо, такий українець модерну. І от по відношенню до нього Зеленському варто зберігати правильність своїх кроків, оскільки на двох інших флангах на сьогоднішній день йому все одно не вдасться нікого переконати. Це фактично вже такі згуртовані фанатські спільноти, які будь-які факти все одно будуть сприймати через призму власних вподобань, а не через призму реального стану речей. А в умовах наявності шаленого медіаресурсу як в руках Медведчука, так і в руках Петра Олексійовича, які на своєму полі з'їли всіх інших. Ми бачимо, що Шарій, наприклад, не набирає рейтингів. Партія регіонів, там Єфремова вставляли в цьому дослідженні, не набирає на цьому фланці. Так само, як і Свобода, Правий сектор, Нацкорпус, тощо не набирають на флангу правого, де Петро Олексійович з'їв їх електоральні можливості. То фактично з наявності медіаресурсу вони все одно будуть пояснювати реальність в тих фактах і в тих фарбах, які потрібні їх політичному вигадонабувачу. І тут Зеленському потягатися буде дуже складно. От головне не втратити тих виборців, які потенційно його можуть бути. А їх, як виявилось, на останніх виборах більшість.
Дякую вам. Олег Саакян, політичний експерт, був з нами на зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.